bir saati verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparırdı. Sağ olun, salamat qalın.
Salam, sabahınız xeyir olsun. Sizi Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq.
Xəbərlər proqramı da efirdə. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Xəbərlər bir çatdıracaq. Ülviyyə Səzadə.
Mən Şahnaz Bəylərqızı. Bugün yanvarın 29-u 2008-ci ildə. Bugündən ölkədə hava şəraiti dəyişməyə başlayır. Bakıda və Abşeron yarımadasında yağış və qar yağacağı ehtimalı var. Fasilələrlə şimal-qərb küləyi əsəcək gözlənilir. Gündüz saatlarında paytaxtda temperatur 4-8 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gündüz temperatur 6-10 dərəcə olacaq.
İndi isə xəbərlərin vaxtıdır.
Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyi çap evi mətbəəsi ətrafında baş verənləri diqqətlə izləyir. Səfir Əndürsə.
Bugün Ədliyyə Nazirliyi tibb xidməti həbsdəki jurnalist Mirzə Sakitlə görüşməlidir. Mirzə Sakit 4 gündür ki, açlıq elan eləyib saxlanma şəraitindən narazıdır.
George Bush xəbərdarlıq edib ki, Birləşmiş Ştatlar onu hədələyənlərlə mübarizə aparacaq.
Bugün Britaniya, Fransa, İtaliya, bir də Almaniya liderləri qlobal iqtisadi gərginliklə bağlı görüşəcəklər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və xəbərlərdən sonra neft ölkəsinin əsgərini niyə don vurur? Müdafiə Nazirliyi don vurmanın qarşısını almaq üçün hansı işləri görür? Azərbaycan əsgəri hansı şəraitdə xidmət edir? Valideynlər xidmət şəraitindən razıdırlarmı? Qonağımız Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri İldar Sabiroğlu olacaq.
İstəsəz Müdafiə Nazirliyinin rəsmisinə canlı efirdə siz də sual verə bilərsiniz. Telefonumuz 436-77-41-dir, 050-744-1017 nömrəli mobil telefona isə ismarış göndərə bilərsiniz. İsmarışlar 11 kontr aparır.
Hələlik xəbərlər. Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyi çap evi mətbəəsi ətrafında baş verənləri diqqətlə izləyir. Səfir Əndürsü belə deyib. Çap evində müxalifət qəzetləri çıxır. Vergilər idarəsi burada yoxlama aparıb. Xanım Dörsə deyib ki, prezident seçkisi ərəfəsində mətbuatın problemini xüsusi diqqət mərkəzində saxlayırlar. Ələkbər Rafıoğlu'na qulaq asaq.
Amerika çalışır ki, bu il Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkiləri azad, ədalətli və şəffaf olsun. Bunu ABŞ-ın Bakıdakı səfiri Əndürsü yanvarın 28-də jurnalistlərlə söhbətində bildirdi.
ABŞ həm beynəlxalq donorlarla, həm də Azərbaycan hökuməti ilə birgə işləyir ki, Azərbaycanın tarixində ən açıq və ədalətli seçkini təşkil edə bilsin.
Səfirin fikrincə, seçki yerində xüsusilə mətbuat ətrafında baş verənlər diqqət doğurur. ABŞ son vaxtlar çap evi mətbəsi ətrafında yaranmış olayları diqqətlə izləyir. Vergilər Nazirliyi bu mətbənin vergilə yayındığını bildirərək yoxlamalar aparıb. Əndürsü.
Biz bilirik ki, çap evi Azərbaycanda yeganə müstəqil mətbədir. Burada müxalifət mətbuatının çapına imkan yaradılır. Mətbədə nəşr edilən qanun jurnalında insan haqları və qanunvericiliyə dair məqalələr çap olunur.
Səfir ümid edir ki, mətbədəki yoxlamalar adi prosedur tədbirlərdir.
Ələkbər Rafıoğlu.
Bugün Ədliyyə Nazirliyinin tibb xidməti həbsdəki jurnalist Mirzə Sakitlə görüşməlidir. Mirzə Sakit 4 gündür ki, açlıq elan edib, saxlanma şəraitindən narazıdır. O, müxalif yönlü Azadlıq qəzetində işləyir. Hakimiyyəti kəskin tənqid edən satirik şeirlər yazırdı. Qanunsuz narkotik maddə saxlamaq ittihamı ilə 3 il iş alıb, özü deyir ki, onu yazısına görə tutublar.
Xəbərlər davam edir. George Bush İrana xəbərdarlıq eləyib ki, Birləşmiş Ştatlar onu hədələyənlərlə mübarizə aparacaq. Bush bir neçə saat qabaq nümayəndələr palatasında hesabat mərcəsi ilə çıxış eləyib.
Our message to the leaders of Iran is also clear.
Bizim İran liderlərinə ismarıcımız da aydındır. Uranı zənginləşdirməyə dayandırın ki, danışıqlar başlaya bilsin. Yenidən beynəlxalq birliyə qoşulmaq üçün nüvə fəaliyyətiniz, keçmişdə etdikləriniz barədə səmimi davranın. Öz ölkənizdə zülmə son qoyun, xaricdə terrora dəstəyinizi dayandırın. Amma hər şeydən qabaq bilin ki, Amerika Fars körfəzindəki maraqlarını buradakı tərəfdaşlarını müdafiə edəcək. Amerikanın prezidenti George Bush belə deyib. George Bush İraq barədə də danışıb, deyib ki, Amerika bura əlavə 300 minlik qoşun göndərəndən bəri zorakılıq halları kəskin azalıb.
Tehran isə deyir ki, nüvə fəaliyyətini dayandırmayacaq. Əgər BMT ona 3-cü sanksiyanı da qoysa, nəticə ciddi olacaq. Bəyanatı Xarici İşlər Naziri Mançur Muttaki verib. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası artıq 3-cü sanksiya ilə bağlı qeyri-rəsmi toplantı keçirib, qətnamə layihəsini müzakirə edib. İran deyir ki, nüvə proqramı dinç məqsədlidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Kosova bir tərəfli qaydada müstəqillik elan eləsə, Rusiya bununla bağlı bir sıra tədbirlər görəcək. Kremlin Kosova üzrə sözçüsü Aleksandr Botsan Xarçenko belə deyib. Xarçenko bildirib ki, Kosova müstəqil olsa, humanitar böhran baş verəcək. Serb qaçqınlar Kosovanın şimalına və Serbiyaya axışacaqlar.
Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoshenko deyir ki, Ukrayna təbii qazı Rusiya şirkətinin vasitəçiliyi ilə yox, birbaşa almaq istəyir. Ukraynanın təbii qazın demək olar hamısını Rusiyadan keçməklə Türkmənistandan alır. Bu ülkəyə yanar qaz İsveçə məxsus Rosuk Energo şirkəti tərəfindən idxal olunur. Bu şirkətin yarısını Rusiyanın Gazprom şirkəti, yarısını iki Ukraynalı biznesmen sahibdir. Brüsseldə mətbuat konfransında çıxış edən Timoshenko deyib ki, Ukrayna qeyri-müəyyən vasitəçilikdən qurtarmaq istəyir.
Bugün 4 Avropa lideri dünyada Avropa iqtisadi vəziyyətinin pisləşməsi ilə bağlı görüşəcək. Fransanın prezidenti Nikola Sarkozy, Almaniyanın kansleri Angela Merkel, bir də İtaliyanın istefadakı başnaziri Romano Prodi Londona gəlib Böyük Britaniyanın başnaziri Gordon Brown'la müzakirə aparacaqlar.
Bu saat olan baş xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərlərimizi hər gün saat başı Bakıda 101.7 FM-də də dinləyə bilərsiniz. Eləcə də xəbərlərimizi Azadlıq Radiosu.saytından oxuya və ya canlı izləyə bilərsiniz.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən çalımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, öncə yaşamaq sərfin olur. Gözümlü xalqı gözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhimdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhimdar ona?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropaylı xalqımız budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətər verilişi davam edir, 101.7 FM-də bizə qulaq asırsınız. Sinoptiklər məlumat veriblər ki, havalar yenidən soyumağa başlayacaq. Yenə də qar gözləyirlər, qar çovğun, yenə də Azərbaycanda müşahidə olunacaq. Deməli, bu qarda çovğunda hərbi xidmətini yerinə yetirən əskərlər necə qorunurlar? Açıq havada, sərt iqlimli bölgələrdə xidmətdə olan hərbçilərin don vurmaması üçün hansı addımlar atılır? Bugünlərdə mətbuat yazırdı ki, 100-ə qədər əskəri don vurub və onlar hərbi hospitallarda yerləşdiriblər. Müdafiə Nazirliyi isə bununla razılaşmış.
Həmkarımız Sevinç Hüseynzadə qərar alıb ki, yüzə eşitməkdən bir görmək yaxşıdır. Hərbi hospitalda olub, o nə görüb orada? Bu haqda az sonra onun reportajında eşidəcəyik, amma bəri başdan deyək ki, bu mövzunu daha sonra biz Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi Eldar Sabiroğlu ilə də davam elətdirəcəyik və bir daha telefon nömrələrimizi xatırladaq. 436-77-41 saylı telefonu zəng vura bilərsiniz, yaxud da ki 050-744-1017-yə ismarış göndərə bilərsiniz. İndi isə Sevincin reportajını dinləyək.
Nereye ciddi şey yok?
Bir ayağınızda yoksa iki ayağınızda?
İkisini ayağımda, ikisini.
Nece oldu ki don vurdu?
Evet, orada karın içinde oldu.
Karın içinde?
Daha da var. Bileye elvan yapmamış. İkisinden bir yer var.
Benden gönlümüz altın kaya yapıyor sen.
Niçin?
Altın kaya.
Altın asar. Burada şunlar var da çoktur diye bir rastgeyemizi don vurunca. Niçin efendim var tabii?
Ben bunlar çoktur. 15 nefes var.
Bunu Azərbaycanın sərhəd bölgələrində don vurma diaqnozu qoyularaq Bakıdakı mərkəzi hərbi hospitala yerləşdirilən əskərlər də danışan. Rastlaşdığımız əskərlərin hamısının ayaqları sarıqlıdır. Elələri var ki, hospitala 10 gündən artıqdır ki, gətirilib. Bizimlə danışmağa bir o qədər də meyilli olmasa da öyrənə bilirik ki, əskərlərin kimisi Füzulidən, kimisi Beyləqandan, kimisi isə Ağdamdakı ən sağlı hərbi hissədən gətirilib. Söhbət etdiyimiz əskərlərdən biri isə deyir ki, o günlərdə bölgədən don vurma ilə gətirilən bir nəfərin hətta ayağını da kəsiblər. Elə Azadlıq qəzeti cəbhə bölgəsində xidmət eləyən 100-dən çox əskərin Bakıdakı mərkəzi hərbi hospitalda müalicə olunduğunu yazır. Amma Müdafiə Nazirliyi don vurma faktını təsdiqləmir. Hospitalda don vurma ilə gətirilən onlarla əskəri öz gözlərimizlə görməyimizə baxmayaraq, Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, indiyə kimi hospitala 5 nəfər don vurma diaqnozu ilə daxil olub. Onların 4-ünün vəziyyəti orta, birininki isə orta ağırdır. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu.
100-dən çox deyir əskər hospital yerləşdirir. Bunu gizlətmək mümkün deyil. 100 nəfər bir bölük deməkdir. Bölük maksimum 150 nəfərə yaxındır. Bir bölükdə belə bir deyə ki, bölük səviyyəsində bir hadisə baş veribdir. Bunu biz necə örtbastır edə bilər? Nə üçün də örtbastır əgər baş veribsə, nə üçün o örtbastır etmək məqsədi güdən? İndi vəziyyət görürsünüz, belə gətirib ki, qaça bilməmişik. Əskərlərin içərisində belə bir hadisənin baş verməsi də başa düşülən olmalıdır.
Bu, Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlunun dedikləri idi. Amma hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov başqa fikirdədir. O hesab edir ki, komandirlərin məsuliyyətsizliyi cəzasızlıq mühitinə gətirib çıxarır ki, əskərlər belə qeyri-döyüş itkiləri ilə sıradan çıxır.
Sevinç Hüseynzadənin reportajını dinlədik. Mövzunu studiyada davam elətdiririk. Telefon xəttində Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Eldar müəllim.
Sabahınız xeyir olsun.
Eldar müəllim, siz də mətbuatı izləyirsiniz. Reportajda da sizin fikrinizi öyrəndik. Ondan başlayaq ki, əskərləri don vurmaması üçün Müdafiə Nazirliyi hansı tədbirləri görür?
Vaxtında əskərlərin don vurmaması üçün Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi tərəfindən bütün tədbirlər həyata keçirilmişdir. Qəzetlərin yazdıqları həqiqəti əks etdirmir. Çox məsələlər şişirdilmiş və uydurma şəklində ictimaiyyətə çatdırılır. Bu da ordu haqqında mənfi fikir yaratmaq cəhdi kimi başa
çıxırlar. Çox şey deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Rəqəmləri deyirsiniz, yoxsa o bayaq ekspertin dediyi fikri deyirsiniz? Yəni, məsuliyyətsizlik, cəzasızlıq, o dedi ki, bu səbəb odur ki, cəzasızlıqdır.
Əvvəla hər bir əskərin əziyyət çəkməsi üçün kim cavab deyirdi, o da cavab verməlidir. Biz də bunun tərəfindəyik. Lakin Azadlıq qəzetinin yazdığı kimi güya ki, yüzlərlə donvurmadan hospitallara yerləşdirilmiş əskərlərin vəziyyəti ağırdır deyə bəyanatla çıxış etməsinin heç bir əsası yoxdur. Biz tam dəqiqliklə bəyanat veririk ki, 5 nəfərə yaxın, 5 nəfər əskər don vurmadan mərkəzi hospitala yerləşdirilir.
Eldar mən, niyə görə 5 nəfər don vurub axı? Nədir problem? İstilik çatmır, pul yoxdur. Niyə don vurub onları?
Əgər vaxtında havaların sərt keçdiyi dövrdə Müdafiə Nazirliyi tərəfindən tədbirlər görülməsəydi, əlbəttə ki, bu don vurmanın sayı çox olardı. Götürün özə, şəhərimizin özündə paytaxtda və digər rayonlarımızda o sərt soyuqlar zamanı hansı problemlər yarandı? Burada da mümkündür. Elə şəkildə çatdırırlar ki, bu bəzi hadisələri şişirdilmiş formada insan çox təəccüb edir. Olduğunu yazmaq lazım. Nə baş veribsə onu qələm almaq lazımdır.
Bir sual vermək istəyirdik ki, bu həmkarımız xəstəxanada olanda ona deyiblər ki, demək, əskərlərdən birinin ayağı amputasiya olunubdur. Buna görə kim məsuliyyət daşıyacaq? Bayaq siz dediniz məsuliyyət məsələsi, amma konkret kimsə cəzalandırılıb mı həmin əskərin taleyinə görə?
Səhər vaxtıdır, mən bu ibarədə dəqiq məlumata malik deyiləm, ona görə də bir fikir söyləyə bilmərəm. Əgər elə bir hadisə baş veribsə, əlbəttə ki, araşdırılacaq və kim burada məsuliyyətsizlik edibsə, bu öz cəzasına çatacaqdır. Bir konkret məsələr nədən ibarətdir, onu mən sizə çatdırım. İnsandır xəstələnə bilər, əskərdir xəstələnə bilər. O zaman yazmaq lazımdır ki, əskərə dərman verilmir. O zaman yazmaq lazımdır ki, əskər müalicə olunmur və yaxud əskərə dərman pulla satılır. Əgər belə hallar baş verdiyi halda sizin yazmağa daha çox hüququnuzdadır. Olmayan halda, mənfi hallar baş vermədiyi halda götürürlər elə şəkildə təqdim edirlər ki, insanı dəhşət bürür.
Eldar bəy, ismarcımız var.
Jurnalistlər Azərbaycan ordusuna bu cür münasibət göstərir.
Eldar bəy, ismarcımız var, dinləyicimiz bizə yazır, jurnalist yox, dinləyicimiz yazır. Bakıdan yazır, Əlrıza adında, Murovda qulluq eləmişəm, orada vəziyyət dəhşətdir. Azərbaycanda bütün kasıbların uşaqları oradadır. Buyurun, bax, belə bir ismarış göndərdim.
Bilmirəm, indi o sizin dediyiniz Əlirza anonimdir ya həqiqətdir. Çünki götürmək olar Əlirza əvəzini Əli Pənaqdır.
648, ancaq 54-59 imza.
Hərbi çağırış bərabər surətdə, bərabərsilik şəkilində aparılır. Heç kim bu çağırışdan, hərbiyyədən kənarda qala bilməz. Bilmirəm, indi o Əlirza necə araşdırma aparıb, necə görübdür. Ancaq mən onun dediyi fikirlə razı
deyiləm.
Vəzifəli şəxslərin də uşaqlar əskərliyə gedir, xidmət edirlər.
Eldar mənim fikriniz aydındır, bir sual vermək istəyirdim. Bax, sinoptiklər deyirlər ki, yenidən hava korlanacaq və yaxın günlərdə yenə qarlı şaxtalı günlər gözlənilir. Bəli. Bax, konkret olaraq bu dəfə hansı addımları atacaqsınız ki, yəni siz deyirsiniz 5, amma müxbirimiz 15 əskərin olduğunu deyir. Yəni, amma biz mübahisə eləməyik. Yaxşı, bu 5 əskərin deyək ki, yenidən don vurmaması üçün hansı addımları atacaqsınız?
Siz imkan vermirsiniz, mən danışam, elə dalbada sualları yağdırırsınız. Siz formalaşdırın suallarınızı. Konkret mən
yəni hansı addımları atacaqsınız? Hava pisləşir.
Fikrimi izah edim mən.
Buyurun.
Bütün hərbi hissə və birləşmələrdə istiliş sistemleri işleyir. Asker isti geyimlerle temin olunmuştur. Ve biz bu donvurmanın karşısının alınması için istenilen bütün tedbirleri hayata geçirmişik. Mümkündür ki baş versin, sabah soyuqlar düşsün, olabilir. Mülkidə ne kadar adamı donvurdu? Bu olabilir. Ancak biz bir askerin de don vurmasını yaxşı karşılayabilmərik.
Yani
ondan narahatlık getiririk. Ancak elədir ki, bəzən elə hadiseler olur ki, ondan yan keçə də bilmirsən.
Hazırlıq deyəndə nəyə nəzər? İsti qış qeyimlərlə təhciz olunur.
Mən dedim ki, istili sistemləri işləyir, hazır vəziyyətdədir, saz vəziyyətdədir. Bütün hərbi hissə və birləşmələrdə əskərlərimiz isti qeyimlərlə, çəkmələrlə təmin olunmuşdur. Bütün bunlar bu. Mənə belə gəlir ki, don vurmanın qarşısının, əskərlərimizin soyuqdan əziyyət çəkməsinin qarşısını alacaq.
Aydındır. Telefonda dinləyicimiz olmalıdır. Prodüserimiz deyir ki, hələri alınmır. Yəqin indi birazdan cəhd edəyərik, əlaqəni yaradaq. Eldar müəllim, Bakıdan bizə bir nəfər yazır ki, ne demək olar ki, ümumiyyətlə, demək ki, don vurmasın əskərləri. Yəni, buna siz cavab verdiniz, amma mən istəyərdim ki, bu Bakıdan Sevinc adlı bir nəfər yazıb, özü də yazır ki, nişanlı məskərlikdədir, bu cür həyəcanlı xəbərləri işləndə mən də narahat oluram. Mən istəyərdim ki,
o xanıma deyin ki, narahat olmasın, nişanlısının həyatı barədə heç bir fikir qəm güstə keçirməsin. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı əskərlikdə xidmət etdiyi dövrdə qorunur, onun həyatı bizim üçün çox əzizdir və o nişanlısı yəqin ki Allah da bizi xilas edəcəkdir, bizim də köməkliyimizlə onun əgər sərt soyuq olarsa
Eldar müəllim, don vuranların sonraki taleyi necə olur? Onlar belə deyək, əgər tutaq ayağını itiribsə əskər don vurmadan sonra siz necə eləyirsiniz, ona necə kömək eləyirsiniz?
Hələlik elə bir hadisələr baş vermədiyi üçün bir şey mən sizə nə deyə bilərəm?
Don vuran əskərlər təzən geri hərbi hissəyə qaytarılırlar.
Don vuran hərbi hissə, indi sizin sualınız mənim üçün aydın oldu. Don vuran əskəri müalicə etdikdən sonra yenidən o qayıdır öz hərbi hissəsinə xidmətə.
Aha, baxın, Murov var, hansı ki soyuq bölgələr var. Orada siz necə istilik təchizatını xüsusi artırırsınız bu havalar soyuyanda? İstilik necə həll olunur orada?
Orada istilik həll olunur, istilik necə bu nizamnamədə, qaydalarda necə nəzərdə tutulub, o cürdə həyata keçirilir.
Yəni deyirsiniz ki, məsəl üçün, soyuq oldu, indi məsələn, demək olarmı ki, hərbi hissələrin hamısı istidir?
Xanım, elə siz qəribə şeylər danışırsınız, görünür ki, təcrübəniz yoxdur. Bu əskər, bu erməni ilə üzbəyüz səngərdə dayanan əskər asfaltda dayanmır.
Aha.
İsti sobanın yanında oturmur.
Amma hər halda isti yerdə yata bilərdi.
Düşmən də, düşmən tərəfdə. Hı-hı. Eyni tranşeydə, qarın içində, çovğunun içində, palçığın içindədir. Bizimki də. Bunları dərk etmək lazım.
Eldar müəllim, dinləyicimiz var. Sabir bəy adında bir nəfər zəng vurub, sizə deyəsən sualı olacaq. Sabir bəy, sabahınız xeyir, buyurun sualınızı ünvanlayın. Alo, Sabir bəy.
Bəli.
Hə, sabahınız xeyir, buyurun sualınızı verin.
Alo.
Bəli.
Alo.
Bəli.
Aha, telefon xətti yenə alınmadı. Yenə problem yarandı deyəsən. Sabir müəllim, biz Eldar müəllim. Mən istərdim ki, telefonları bir daha xatırladım dinləyicilərimizə. Neft Azərbaycanında əskər niyə don vurur? Bu sualı bu mövzuda söhbət edirik. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu ilə bu mövzuda sualı olanlar 436-77-41 saylı telefona zəng vura bilərlər və yaxud da ki 050-744-1017-yə ismarıç göndərə bilərlər. Belə, bugünlərdə mətbuat Eldar müəllim yazır ki, bax, yenə deyəcəksiniz ki, niyə mətbuatdan istat gətirirsiniz? Ekspertlər bu qəzetlərə açıqlama...
Yox, əcəb edirsiniz mətbuatdan gətirirsiniz.
Aha, Muxtar adı dinləyicimiz telefon xəttindədir. Eldar müəllim, ona qulaq asaq. Buyurun, Muxtar müəllim, sualınızı verin.
Eldar müəllimdən bir dərə xahiş deyirəm. Toz rayonunun Muncuqlu Yüksəkliyi ən hündür yerdədir. Özdə bəzi odun tapbellər çətinlikdir. Denən Eldar müəllimə xahiş deyirəm. Oradan xəbəri varmı görək?
Xəbəriniz varmı Eldar müəllim?
Muncuqludan?
Bəli.
Muncuqlu Yüksəkliyi deyirlər. Muncuqlu Yüksəkliyi. Muncuqlu Yüksəkliyi. Orada nə hadisə baş verib ki, siz bir izah edin.
Deyir ki, hərbi hissədə odun belə yoxdur kazarmaları qızdırmaq üçün.
O məlumatı hardan alıb? Elə şey ola bilməz. Əgər odun yoxdursa, o soyuqda onda əskərlərin hamısı
donup getmeliydi. Bəs necə odun yoxdur ki orada, bəli bizim məlumatımız var, o yüksəklikdə də dayanıblar, çox ayıq sayıqdılar və vətənin keşiyində də dururlar.
Yəni siz deyirsiniz ki, heç bir problem yoxdur.
Əlbəttə ki, heç bir problem yoxdur.
Tamam, nə
qədər? Əgər heç bir odun yoxdursa, o cür yüksəklikdə, şaxtalı gündə o əskər necə dözə bilir ki və səngərdə necə dayanıbdır?
Növbəti...
O Muxtar müəllimin dediyində həqiqət yoxdur.
Növbəti dinləyicimiz olmalıdır. Xəttə buyurun, özünüzü təqdim edin.
Alo, salam əleyküm.
Özünüzü təqdim edin, salam.
Samildir danışan Bakıdan.
Sualınızı verin.
Eldar müəllimə salamlayıram. Eldar müəllimə bir sualım vardı. Yəni, bu Azərbaycanda il bə il, yəni hərbi büdcənin artılması haqqında prezidentin qərarı var. Bu hərbi büdcə il bə il artırıldıqsa, əsgəri yəni qışda don vurur, yayda da bu dizinteriya xəstəliyindən zadına yəni əziyyət çəkirlər. Bu, yəni yaxşılığa doğru gedirsə, ya əksinə olur bu?
Ya, bəli, hərbi büdcəmizin artırılması... Həm silah sursatının alınması, həm əskərin sosial şəraitinin, yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılmasına yönəlir. Əgər əvvəlki illərlə müqayisədə götürsək, bir neçə ildir ki, bu sahədə bizim müsbət nəticələrimiz vardır. Sadəcə olaraq siz, Şamil müəllim, bəzi məsələlərdən xəbərdar olmadığınıza görə bu cür məlumatsızsınız.
Eldar bəy... Bütün məlumatları təqsib edirsiniz. Belə demək mümkünsə. Mən bayaq sual vermək istəyirdim. Mətbuata Üzeyir Cəfərov bir vaxt ilə sizin əməkdaşınız olub, nazirliyin əməkdaşı olub, o açıqlama verib ki, əskərləri don vurmasına səbəb daha çox onların lazımi geyimlərlə təchiz olunmamasıdır və əslində Müdafiə Nazirliyi məsuliyyət daşımalıdır həmin əskərlərin taleyinə görə, çünki valideynlər övladlarını sağ-salamat əskərliyə göndərirlər.
Başa düşdü, ona görə razılaşmıram ki, siz bir sualı dönə-dönə təkrar edirsiniz və mən də məcbur oluram ki, həmən suallara təkrar-təkrar cavab verəm. Verilən, indi verdiyiniz sualın da, toxunduğunuz məsələnin də yəni həqiqəti əks etdirir.
Aha, Eldar müəllim, xəttə telefon, xəttə dinləyicimiz var, sualını cavab verir. Buyurun, eşidirik sizi.
Alo, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Eldar müəllim, salamlayıram. Hə, mən
kim?
Lənkəran qarnizonda xidmət eləmişəm. Bununla da fəxr eləyirəm və həmişə də torpağımızdan razıyam, döyüşə hazıram. Eldar müəllim, bir dənə sözüm, siz həqiqətən düz deyirsiniz ki, orada yəni şeflə təbii ki, düşmən qarşısında durmaq mümkün deyil.
Bəli, bəli.
Bu palçıqda da, əzabı da, əziyyətdə bu olmalıdır. Bu tamamilə, düzdür, xanım bayaq biraz onlardan xəbərsizdir, yəni mən xidmət eləyib gələn bir əskər kimi deyirəm.
Bəli.
Amma Eldar müəllim, etiraf eləmək istəyərdim ki, yaxınlarda gəlmişəm, bir il xidmət elədim. Etiraf eləmək istəyərdim ki, həqiqətən də bizdən milli orduda qulluq eləmişəm. Orda zabitlərin əskərlərə qarşı münasibəti ola bilər indi istisna zabitlər çıxıb. Amma yəni bu mənfi hallar var.
Var.
Yəni əskərin qarşısına qalmamaq və s. Amma çox üzr istəyirəm, amma digər o məsələn sərhəd qoşunlarında, daxili qoşunlarda xidmət edən yoldaşlarımla məsələn maraqlanıram. Amma mənə elə gəlir ki, ola bilər bəlkə səhv fikirləşirəm. Milli orduda zabitlərlə əskərlər, yəni zabitlərlə əskərlər olan qazısı digər o yerlərdən biraz zəifdir.
Konkret sualınız?
Bu barədə nə fikirləşirsiniz?
Əzizim, siz çox yaxşı sual verdiniz, amma müqayisəni xahiş edərdim, o cür aparmayasınız. Bugün Azərbaycan ordusu yüzlərlə kilometr sərhədlərdə vətənin keşiyini qoruyurlar və erməni düşməni ilə yüzbəyüz dayanıblar. Hər bir hadisə baş verər. Mən sizinlə razıyam ki, bəzi istisna hallarda zabitlər əskərlərə qarşı qeyri-nizamnamədən kənar davranırlar. Bizim bir neçə zabitimiz də bu məsələ üstündə cəzalandırılıbdır. Hətta məhkəmə qarşısında da dayanıblar.
Neçə zabitiniz? Neçə zabitiniz?
Bu təşkil etmir, çoxluq deyil, istisna hallar var, mən sizinlə razılaşıram.
Eldar müəllim, neçə zabiti cəzalandırmışsınız?
Bunu mən onun sayını aparmamışam, ona görə də dəqiq deyə bilmərəm. Bu elə çox da həyəcan doğuracaq, təşvişə salacaq say deyil.
Eldar müəllim, mən bayaq sizə sual verdim, hərbi hissələrin qızdırılması. Aydın məsələdir, mən hərbi xidmətdə olmamışam, heç cəbhə bölgəsində olmamışam. Amma tutaq, hərbi hissələrin qızdırılması, kazarmaların qızdırılması məncə bu real məsələdir. Buna nə qədər vəsait ayırırsınız? Ümumiyyətlə, xüsusi bir diqqət yetirilirmi buna?
Mən bu hesablamanı indi aparmamışam. Sizə əlbəttə ki, bu, hər bir şey orduda, hər bir məsələ
maliyyə məsələsindən tutmuş digər məhv hamısı hesablanır.
Eldəməm, tutaq ki...
Ancaq sizə dəqiq mən rəqəmində necə söyləyə bilərim?
Qış aylarında əsgərlərin don vurması ilə bağlı məlumatlar çıxanda təzədən bu məsələ qaldırılırmı ki, bayaq dinləyicimiz də dedi ki, büdcənin hərbi hissəsi, hərbiyə ayrılan xərclər xüsusilə artırılır, amma aydın məsələdir hərbi sursuqların alınması və s. Və əsgərlərin saxlanma şəraitinin neçə faiz artırılıb, belə deyə, son illər? Tutaq 2006-cı il 7-ci ildə 2006-dan...
O rəqəm mən ifadə edə bilmərəm indi.
Əlinizin altında yoxdur rəqəmlər?
Yox, əlimin altında...
Məsələn, var mı belə rəqəmlər?
Əlbəttə ki,
saxlanma şəraiti ilə bağlı.
Bəli?
Saxlanma şəraiti ilə bağlı, deməli, büdcə artırılır mı?
Əlbəttə, bəli, siz tamamilə doğru yanaşırsınız, lakin onu indi rəqəm mən ifadə edə bilmərəm.
Bu, Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu da telefon xəttində bizimlə suallarımızı cavablandırır. Mən bir daha dinləyicilərimizə, telefon nömrələrimizə xatırladım. Bakı büromuza zəng vurmaq istəsəz 436-77-41 saylı telefona zəng vurun və yaxud da ki, ismarıcılarınız varsa 050-744-1017-yə ismarıcılarınızı göndərin. Eldar müəllim, bu mən sizə təşəkkür edirəm ki, bu narazı bu mətbuatda bir neçə gündə gedən məsələlərə aydınlıq gətirməyə çalışırsınız. Ola bilsin, bəziləri üçün hələ də bəzi məsələlər qaranlıq qalır, amma hər halda biz efirdə bu məsələlərə aydınlıq gətirmək istəyirdik. Ümumiyyətlə, hərbi sahədə, bax, Müdafiə Nazirliyi bu günlərdə də ki, hərbi kazarmaların istilik sistemi öz yerində, o hərbi kazarmalarda təmir işləri, yenidən qurma işləri aparılır mı, müasirləşdirilir mi? Bu yöndə hansı işlər görülür? İstəyərdik ki, qısaca bir neçə cümlə edim.
İndi mən yenə sizə deyəcəm, siz deyəcəksiniz, Eldar Sabiroğlu həmişə yaxşıdan danışır, çünki həqiqətən mən yaxşını görmək istəyirəm. Və təəssüf onu doğurur ki, bizim Azərbaycan jurnalistikası Azərbaycan ordusunda baş verən müsbət dəyişiklikləri görmür və ondan yazmaq istəmir. O cümlədən də mən Azadlıq radiostansiyasını dəvət edərdim. Gəlsinlər gedək hərbi hissə və birləşmələrdə orada hansı işlər görülür?
İstər böyük məmnuniyyətlə bir dəfə gedər dinləyici var telefon xəttində İlqar adlı bir dinləyicimiz var. Sabahınız xeyir İlqar bəy. Buyurun sualınız varsa verin. Alo İlqar bəy?
Alo.
Xəttə dinləyicimiz var. Buyurun sualınızı verin.
Mənim Eldar Məlməz sualım.
Eşidirəm bu qardaş.
Eldar müəllim, siz bayaq dediniz ki, hərbi hissələrə əsgərlərin tarixçilərinin bölüşdürülməsi çox ədalətlə aparılır. Mən şəxsən, ümumiyyətlə Azərbaycan əhalisi bu haqda kifayət qədər məlumatlıdır. Doğrudan da bizdə hərbi tarixçilərin hərbi hissələrə göndərilməsi çox ciddi qüsurlarla aparılır. Kim imkanlıdır? Həmin valideynlərin övladları ya daxili qoşunlara, ya sərhəd qoşunlara, ümumiyyətlə ertər hərbi hissələri düşür. İmkansızların uşaqları isə daha çox dəfə bölgəsində, çətin yerlərə.
Gəlin biraz konkretləşdirin
sualınızı. Konkret sualı verin.
Biz ümumiyyətlə bugün Müdafiə Nazirliyi bu bölgə ilə bağlı hansı planları yerinə yetirir və ədalətin aparılması nə eləmək istəyir?
Bu bölgə məsələsi haqda çox danışılır və bəzən bizi də İttiham edirlər ki, ədalətsizlik aparılır. Mən bu məsələ ilə həqiqətən razılaşa bilmirəm. Hər bir hadisədə ola bilsin ki, hər bir məsələdə müəyyən qüsur çatışmazlıq mövcud olsun. O cümlədən də hərbi çağırış zamanı ola bilər ki, bunlar olsun və mən istisna da etmirəm, belə şeylər var.
Aha, Eldar müəllim,
ancaq ümumiyyətlə götürdükdə biz çalışırıq ki, bu hərbi çağırış məsələsində ədalətlilik prinsipi qorunsun və buna əməl edilir.
Aha, Eldar müəllim, ismarıcımız var. Deməli, 3191 nömrəli abonentimiz bizə yazır. Övladları əskər olanların vicdanları sızlayır. Eldar müəllim orduya yerləşdirmədə bəlkə rüşvətdən danışasız. Elə o rüşvətin səbəbidir ki, Murovda kasıblar qulluq eləyir. Aylarla, deməli, istilik üzü görmürlər. Bunu bizə dinləyicimiz yazır. Münasibətiniz? Və bir dinləyicimiz də olacaq, Mahir adlı bir nəfər, qısaca onun da sualı olacaq sizə, buyurun.
Mən bu barədə əvvəl də suallar oldu, sizin dilə fikriniz bu yönə, buna yönəli idi. Cavab verdim, mən indi nə deyə bilərəm?
Onda Mahir adlı dinləyicimiz var. Aha, gəlin Mahir adlı dinləyicimiz var, onun sualını eşidək. Mahir bəy, sabahınız xeyir, buyurun.
Sabah xeyir.
Sualınızı zəhmət olunsa.
Mən Eldar müəllimə bir sualım var idi.
Aha, buyurun, buyurun.
Hal-hazırda tanışlar, yaxınlar, kim gedirlər bu hərbi istəyə, hərbi qulluğa? Gedənlər sağ-salamat gedir, amma onlar gələndə istilik sistemi olmadı buna. Demək olar ki, hamısı xəstə vəziyyətdə qayıdırlar. Bu fikirə qarşı deyirlər ki, istilik sistemi belə...
Xəttə qalın Eldar müəllim cavab versin.
Sizin fikriniz tamamilə böhtandır.
ve Azerbaycan ordusuna karşı yönelmiş bir lekeli bir yanaşmadır. Ben bundan getiyen razılaşabilmem. Bu iller arzında yüz binlerine asker gidip.
Dinleyicimiz münasibetiniz
nedir? Onların hamısı hasta kaydıp bu derecede adaletli yok. Olmak, adaletsiz olmak
yok,
olmaz.
Yok hamısı demek olmaz ki ama kim geldi hamısı demek şu anla seslendireceğim.
Siz o tür neticeye nahak gelirsiniz. Siz öğretilmiş ve efire çıkarılmış adamsınız.
Hayır.
Bəli. Siz öğretilmiş ve efire çıkarılmış adamsınız.
Ciddi tahammül.
Ben çok tersim ederim ki Azerbaycan ordusu hakkında Azatlık Radyo Stansiyası da bu cür
mevcut. Eldar Mən, biz size yarım saat efir vermişik fikrinizi deyəsiz. 9129 nömrəli abonentimiz bizə ismarış yazıb. Ağcabədde qulluq eləmişəm. Biz orada odun avazına, əvəzinə sahələrdən pambıq çöpü yığıb yandırırdıq. Orada da disiplina yoxdur. Ceyhun yazır bunu. Eldar Məlim?
Ceyhun'un dediği sözler de həqiqəti eşit etdirmir. Mən belə şeylərə cavab verdim. Mən təkrar eyni suala cavab verə bilmərəm xanım. Əgər başqa fikirləriniz varsa buyura bilərsiniz. Aha. Telefonu kapada da bilərik. Ama sonra siz söyləyə bilərsiniz ki, Eldar Sabiroğlu suallardan qaçdı. Eyni sualı siz mənə bir 10 dəfə verirsiniz.
Yox, bu sualları həm də dinləyicilərimiz göndərirlər. Onlar bizə ismarıç göndəriblər.
Eyni sual siz o dinləyicilər yəqin əvvəl siz söhbət edirsiniz. Həmən dinləyicilərə formalaşdırın, bir sualı heç olmasa bir iki üç dəfə sizə yönəlir.
Eldar müəllim, bizim heç bir qərəzimiz yoxdur. O deyir, dil həmişə ağrıyan dişin üstünə gəlir. Görünür, bu problem biraz çox adamları narahat edir. Ona görə də təkrar zənglər bu istiqamət olur.
Yox. Mən
təşəkkür edirik sizə, Eldar müəllim. Çox sağ olun.
Istəyirəm. Mən sizə heç zaman qərəzlikdə iddiam etmədim. Sadəcə dedim ki, sualları formalaşdırsınlar, mənə versinlər.
Çox sağ olun, Eldar müəllim. Təşəkkür edirik sizə. Eldar Sabiroğlu idi bu, Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri. Dünən mətbuat yazmışdı ki, 100-ə qədər əskəri don vurub, onları hospitallara yerləşdiriblər. Əskəri don vurmuş əskərləri bizim müxbirimiz də öz gözü ilə hərbi hospitaldan görübdü.
Onlarla söhbət eləmişdi. Reportajı da az əvvəl diqqət çatdırdıq. Dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırmışdıq.
Təşəkkür edirik bizə ismarış yazdığınıza görə, telefonla qoşulduğunuza görə. Xəbərlər verilişi davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
İndi də xəbərləri, bu saat olan xəbərləri çatdıraq.
Amerikan Azərbaycandakı səfirliyi çap evi mətbəsi ətrafında baş verənləri diqqətlə izləyir. Səfir Andursu belə deyib.
Bugün Ədliyyə Nazirliyinin tibb xidməti həbsdəki jurnalist Mirzə Sakitlə görüşməlidir. Mirzə Sakit 4 gündür ki, açlıq elan edib saxlanma şəraitindən narazıdır.
George Bush İrana xəbərdarlıq edib ki, Birləşmiş Ştatlar onu hədələyənlərlə mübarizə aparacaq.
Bugün Britaniya, Fransa, İtaliya, bir də Almanya liderləri qlobal iqtisadi gərginliklə bağlı görüş keçirəcəklər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Qısaca sizə ölkə mətbuatından seçmələri çatdıraq. Xəzər İbrahim deyib ki, Bakı İranla münasibətlərinin inkişafında maraqlıdır. Bunu 525-ci qəzet yazıb. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib ki, Azərbaycan İrana qarşı sanksiyalara qoşulmayacaq.
Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, Oqtay Şirəliyev kənd xəstəxanalarını ləğv edir. Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev APA informasiya agentliyinə deyib ki, Azərbaycanda elə kəndlər var ki, demoqrafik dəyişikliklər olur. Bəzi kəndlərdə əhali artır, bəzilərində azalır. Ona görə də 2-3 min əhalisi olan kəndlə xəstəxananın fəaliyyəti mənasızdır.
Xidməti təyyarədə kürə alveri Azadlıq qəzeti başlıq qoyub. O qəzetin yazdığına görə Azərbaycandan Avropaya qara kürü daşınır. Özə xidməti təyyarələrə nəzarət olunmur deyə bu kürülər deməli həmin xidməti təyyarələrdə daşınır. Amma rəsmi mövqe ala bilməyib bununla bağlı Azadlıq qəzeti.
Ekspres qəzeti yazır. Diplomat yoxsa casus bugünlərdə ABŞ mətbuatı Azərbaycanın BMT-dəki sabiq nümayəndəsinin Rus kəşfiyyatçısı olduğunu iddia edən məqalələr yazırdı və dünənləri Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim bu məsələyə aydınlıq gətirib. O deyib ki, Eldar Quliyev 2001-ci ildən Azərbaycanın diplomatik xidmətlərində fəaliyyət göstərmir. Onun hazırki fəaliyyətinin diplomatik sistemə aidiyyatı yoxdur. Bunu da Ekspres qəzeti yazır.
Azərbaycan qəzeti yazır ki, Azərbaycanın avtomobil yolları şəbəkəsi və ya yol infrastrukturu genişlənir. Deməli, Rusiya sərhədindən Bakıya 198 kilometrlik birinci texniki dərəcəli avtomobil yolunun tikintisi davam elətdirilir.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərin hakimiyyətə
birlikte diyalog teklifi teklifini Adil Mirzazade kabul edir. O deyir ki, diyalog için hiçbir məhdudiyet yoktur. Hakimiyetin kapısı diyalog için cemiyetin bütün kuvvetlerini, o cümleden muhalefete hemşire açıqdır. Bu baxımdan muhalefet liderleri istenilen hakimiyet zümrəsinə müraciət edib bu veya diğer meseleni müzakirəyə çıxara bilərlər.
Ölkə mətbuatın yazdıqları bu qədər və sonda hava məlumatını da sizə çatdıraq.
Bugün yanvarın 29-unda akşam saatlerinde Bakıda ve Abşeron yarımadasında yağış ve qar yağacağı ehtimalı var. Fasilelerle şimal-qərb küləyi əsəcəyi gözlənilir. Gündüz saatlerinde paytaxtda temperatur 4-8 derece olacak.
Azərbaycan rayonlarında qərb küləyi əsəcəyi ara bir güclənəcək. Gündüz temperatur 6-10 derece olacak. Bəzi yerlerde dağlıq ve dağətəyi rayonlarda 2-4 derece şaxta ehtimalı var. Bu qədər. Xəbər ətər verilişi başa çatdı. Xəbərlər bir çatırdıq.
Xəbər ətər proqramı sizinlə sabaha kimi sağollaşır. Sabah da dünyada baş verənlərdən xəbər ətər almaq istəsiniz. Biz burada olacaq. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülviyə Səzzərdə. Sağ olun.
Sağlıqlı qalın.
Salam, 101.7 FM-dəsiz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu proqramda nədən danışacağıq? Azərbaycanda daha əvvəlki kimi qəzet oxumurlar.
Cəmiyyətin üzərində o qədər yük var ki, bu yük insanları həddən artıq əzir. İnsanlarda bir impuls olmalıdır qəzeti alıb oxumağa.
Qəzet oxumamaq kimə nəyinir? Ermənistanda da televizora çox baxırlar.
Baxırlar, görürlər ki, onlara yalan, əsassız, qeyri-obyekt informasiya verirlər, yenə baxırlar.
Gürcüstanda qəzetlər niyə satılmır?
Gürcüstanda mətbuatın problemləri o qədər böyüdü ki, mətbuatı biznes adlandırmağın düzgünlüyünə şübhə yaranır.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes keçin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhb qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demir doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Siz Azadlıq radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistan və Gürcüstanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə qəzetçilikdən danışırıq. Qəzet kimə lazımdır, niyə lazımdır? Bir dinləyicinin dediyi kimi, televiziya var da, amma televiziya qəzet qədər mobil deyil. Bir də axı bu dünyada söz azadlığını qəzet formalaşdırıb. Belə olmasaydı, avtoritar rejimlər qəzetlə mübarizə aparmazdılar, qəzetçilər həbsə düşməzdilər. Azərbaycanda qəzet, qəzetçilik nə vəziyyətdədir? Azərbaycan oxucusu qəzet alırmı, ala bilirmi? Qəzetçi necə qəzetini sata bilirmi? Bilmirsə, Azərbaycan qəzetçisinə mane olan nədir? Bu suallara Səadət Akif qızı cavab axtarıb. Reportajı dinləyək, elanlardan sonra.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allah yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yanım.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun elə köməkli eləyir.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Bəs bu Rugarın səfərinin yekun şərhini biz kimə verdik? Sən elə bircə
Etibar Seyidağa. Müxalifət yönlü gündəlik Yeni Müsavat qəzetinin aparıcı müxbirlərindən biri olan Etibar Seyidağanın hər gün işi başından aşır. Gəh mətbuat konfransına tələsir, gəh da hadisə yerinə yollanır. Deyir, jurnalistikaya təsadüfən gəlməyib. İki ayrı-ayrı ixtisasa yiyələnsə də, çörəyini qəzetçilikdən çıxarmaq yolunu seçib. Hərçənd qəzetçiliyi dolanışıq üçün heç də ən yaxşı sahə saymır.
Biz xarici ölkələrdə də hərdən oluruq, yəni ki, müəyyən seminarlara, müəyyən tədbirlərə gedirik. Belə ölkələr var ki, orada doğrudan da jurnalistika həm prestijini, həm də ki, maddi gəliri gücdə olan sahədir. Bizdə isə yox. Şəxsən məsələn mənim özümün maddi təminatım nəzərə alsaq ki, həm də ailəli adam üçün bu jurnalistikada maddi təminat çox çətindir.
Təxminən 40-a qədər adamın çalışdığı Yeni Müsavat qəzetinin baş direktoru Ələsgər Süleymanov da deyir ki, təmsil elədiyi mətbu orqan Azərbaycan dili qəzetlər arasında ən çox tirajla satılan olsa da, onlar bu sahəni heç də gəlirli saymırlar. Onun sözlərinə görə, bəlkə də 6-7 il əvvəl qəzetin 20-30 min tirajla çıxdığı və hamısının satıldığı dövrdə qəzetçilik gəlirli sahə olub. Amma indi həm bu tirajın yardan çoxunu itiriblər, həm də ölkədə dayanmayan bahalaşmanın müqabilində xərclər də durmadan artır. Məsələn, qəzetin bir nüsxəsinin çap və kağız xərci 8 qəpikdir. Ələsgər Süleymanov deyir ki, bunun da üstünə elektrik, rabitə xərclərini, kirayə pulunu, işçilərə verilən əmək haqqını, irili xırdalı xərcləri gələndə bir qəzetin dəyəri 10-15 qəpiyə qalxır. Qəzetin qiyməti 30 qəpik olsa da, onlar yayın firmalarına bir nüsxəni 18 qəpikdən verirlər. Özü də satılmayan qəzetin redaksiyaya qaytarılması şərt altında. Hər gün küşklərə paylanan qəzetlərin də hamısı satılmır və redaksiya həm də satılmayan qəzetlərin ziyanını ödəyir. Ələsgər Süleymanov deyir ki, onlar oxucu cibinə mühtacdırlar. Bəs reklam?
Biz ona həmişə cəhd edirik reklam işini qurmaq üçün. Məsələ bundadır ki, bu bir iki səbəbi var. Bir səbəbi odur ki, mövcud iqtidar, yəni bu işdə maraqlı deyil. Və nəinki maraqlı deyil, hətta zaman-zaman məsələn bu müstəqil qəzetlərə və yaxud da müxalifət yönlü qəzetlərə reklam verən şirkətləri, nə bilim, iş adamlarını müəyyən təzyiqlərə məruz qoyub, ona görə də onlar artıq buna maraqlı deyirlər. İkinci bir tərəfdən də reklam bazarı düzgün formalaşmayıb və bəzi iş adamları da məsələn qəzetlərə reklam verməyi artıq bir xərç hesab edirlər.
Elə deyəsən, Azərbaycan oxucusu da artıq qəzetə pul vermək istəmir. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru müavini Azər Ayxan deyir, son illər onlar minlərlə oxucu itiriblər. Bunu tirajın xeyli azalmasında da görmək olar.
Cəmiyyətin üzərində o qədər yük var ki, istər psixoloji olsun, istər maddi olsun, bu yük insanları həddən artıq əzir və əlavə nə iləsə məşğul olmağa, insanlarda vaxt və həvəs qalmır. Qəzet oxumaq da bir məşğuliyyətdir və insanlarda bir impuls olmalıdır qəzeti alıb oxumağa. İnsanlarda bir həvəs, vaxt olmalıdır və təbii ki, pul olmalıdır bu qəzeti alıb oxumağa.
Bəs oxucu özü nə deyir? Qəzetə pul verirmi?
Siz qəzet oxuyursunuz?
Həftədə bir dəfə.
Niyə?
Mənim maraqlandıran qəzet bir dənədir. O da həftədə bir dəfə çıxır, ona görə də oyla ancaq maraqlanırım.
Qəzet alırsınızmı?
Qabaqlar daha çox qəzet alırdıq, çünki maddi imkan buna yol verirdi. İndi həm də qəzetlərin biraz qiymətləri də bahalaşıb. Ona görə məcbursan, bu həftədə bir dəfə, ayda bir dəfə alırsan.
Azərbaycanda qəzetçiliyin bir biznes sahəsi kimi inkişaf etmədiyini təkcə müxalifət yönlü qəzetlərdə söyləmirlər. Hakimiyyətdə olan Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmi mətbu orqanı Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Alqış Həsənoğlu da Gileylidir. Deyir ki, rəhbərlik etdiyi qəzet əsasən abunədən, bir də partiyadan maliyyələşir. Reklamdan gəlirləri isə çox azdır.
Qəzetçiliyin bir biznes sənayesi kimi, qəzetçiliyin bir gəlir gətirən sənaye kimi fəaliyyət göstərməsi üçün müəyyən qədər vaxt lazımdır. Bunun üçün ilk növbə hər şeydən əvvəl mövcud qəzetlər təşkilatçı, təşviqatçı, təbliğatçı olmaq funksiyasından hər şeydən öncə imtina eləməlidirlər.
Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin sədri Arif Əliyev isə deyir, ölkədə korrupsiya və rüşvətxorluğun, iqtisadi monopoliyanın mövcudluğu qəzet biznesinin inkişafına maneə yaradır. Onun fikrincə, bu qəzetlərin müstəqilliyinə təsir eləsə də, öz yolunu, siyasətini qurmağı bacaran mətbu orqanlar müstəqilliklərini maddi gəlirə hesablamırlar.
Bilirsən, müstəqillik odur ki, sən öz mövqeyini özün müəyyənləşdirə bilərsən. Müəyyən siyasi təşkilatları dəstəkləməklə də müstəqil qalmaq olar. Müstəqil olmayan kütləvi informasiya vasitəsi iqtisadi cəhətdən. Özünün iqtisadi fəaliyyətini təmin eləmək üçün bir çox adamların yanında dayanmalı olur və onun mövqeyi də həmin adamların və yaxud siyasi qüvvələrin mövqeyindən asılı olur və belə bir şəraitdə artıq müstəqil demək mümkün olmaz.
Arif Əliyev deyir ki, indi dünyanın bəzi ölkələrində milyonlarla ölçülən tirajını pulsuz paylayan və əvəzində reklamdan külli miqdarda gəlir götürən qəzetlər olduğu halda Azərbaycanda yalnız oxucu puluna möhtac qalmaq müstəqil medianı məhvə doğru sürükləyəcək. Buna görə də Mətbuat Şurası reklam bazarının yönünü çap mediasına çevirməyə çalışır. Hələlik hökumətdən başlayıblar. Daha doğrusu, hər il rəsmi elanlar üçün ayrılan 2 milyon manatın siyasi yönümündən asılı olmayaraq ictimai rəyə təsir göstərən qəzetlər arasında bərabər bölünməsi ilə, hətta hakimiyyətin digər maddi yardım göstərməsi ilə bağlı təkliflər hazırlanıb.
Müsadə maskalı şəxslər evə baskın edirlər.
Günün ikinci yarısında Yeni Müsavat qəzetində yenə də ayaqüstü planlaşdırmadı. Redaktorlar gün ərzində toplanan materialları sıralayırlar. Müxbir Etibar Seydağa da əli doludur. Topladığı məlumatları yazıya alacaq və deyir, ayın axırında aldığı maaşla bahacılıqdan yanan bazar arasındakı uçurumu birtər adlasa da, nə vaxtsa onun da məşğul olduğu peşənin gəlirli sahəyə çevriləcəyinə ümidlidir.
Bu, Bakıdan Səadət Akif qızının reportajı idi. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayım.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Televiziyanın, internetin inkişafından sonra qəzetin gələcəyi sual altındadır. Demək olar ki, bütün inkişaf eləmiş ölkələrdə qəzetlərin tirajı azalıb. Amma inkişaf eləməkdə olan ölkələrdə də qəzet oxuyanlar azalır. Ermənistanda 20 il əvvəlki ilə müqayisədə qəzetlərin tirajı 5-6 dəfə azdır. Halbuki Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda da sözünü nisbətən deyə bilən daha azad kütləvi informasiya vasitələri qəzetlərdir. Bəs Ermənistanda qəzetlər niyə oxunmur? İrəvanda qəzetçilərin problemini Asmik Sımbatyan öyrənib, reportajla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış edir. Amma elanlardan sonra.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Siz qəzet oxuyursunuz?
Yox.
Niyə?
Televizor var da, qəzetlərlə maraqlanmıram.
Televizora baxıram, qəzet oxumuram. Oxuyuram, bir neçə qəzet oxuyuram, eynisini yox. Qəzet oxuyuram, jurnalda, əlimə nə gəlsin?
Nə qədər qəzet görsəm oxuyuram, amma mən narazıyam, hər şeyə öz baxışlarına uyğun yazılar. Bizim vəziyyətimiz elədir ki, hər şeydən narazıyıq, amma yazısından görürsən ki, kim nəsə aslıdır. İmkan vermirlər ki, jurnalistlər sözlərini desin.
Məncə qəzetlər kifayət qədər azaddılar, hər halda mən oxuduğum qəzetlər. Asıllıq da var, amma daha çox azaddılar.
Sovet dövründə, məsələn, 20 il əvvəl Ermənistanda qəzetlər 100-150 min tirajla çıxırdı. Amma indi qəzetlərin tirajı 20-25 mindən çox deyil. İrəvan Mətbuat Klubunun eksperti Mesrub Arutyunyan deyir ki, tirajın azlığına səbəb yayımda monopoliyanın olmasıdır. Bir tərəfdən də cəmaatın güzəranı yaxşı deyil, həm də qəzetlərin hərəsinin öz mövzusu var.
Təəssüf ki, qəzetlərin tirajı aşağıdır. Bunun bir neçə səbəbi var. Əvvəla Ermənistanda yayım sistemi inkişaf etməyib. Üstəlik yayımla cəmi iki böyük şirkət məşğul olur. Arimpeçat və Arimpres. Yəqin ki, bu tirajın azlığının əsas səbəbidir. İkincisi, Ermənistanda baş verənlər barədə tam məlumat almaq üçün adam gərək gündə azı 3 qəzet alsın. Bu da 300 dram, yəni 1 dollar deməkdir. Buna hər adamın imkanı çatmaz.
Ermənistan Respublikasının kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna əsasən, qəzetlər hər il martın 31-nə qədər maliyyə hesabatlarını dərc eləməlidirlər. Hesabatlara görə Ermənistanın ən nüfuzlu qəzetləri tək satışdan yox, həm də reklamdan qazanırlar. Ermənistanda ən çox oxunan, tirajı ən çox olan qəzetlərdən biri Aravot qəzetidir. Aravot ermənicə səhər deməkdir. Aravotun baş redaktoru Aram Abramyan deyir ki, onların gəliri əsasən satışlandı.
Qəzetin gəliri böyük ola bilməz. Bu il müəyyən gəlirlərimiz olub və biz bu barədə illik hesabatda mütləq məlumat verəcəyik. Amma qəzetçiliyin çox böyük gəlirli sahə olduğunu deyə bilmərəm.
Bu gəlir reklamdan olub ya satışdan?
Gəlirin böyük hissəsi satışdandır. Doğrusu, mən bunu düzgün hesab eləmirəm. Qərbdə qəzetlər əsasən reklama görə qazanırlar.
İrəvanın Mətbuat Klubunun eksperti Mesrob Arutyunyan hesab edir ki, qəzetlərin gəlirinin az olmasının səbəbi
reklam bazarının tam formalaşmamasıdır. Bundan başqa bizdə reklamı satanlar auditoriyanı nəzərə almır. Reklamı televiziyalara, radiolara satırlar. Ona görə də bu reklam tortunun böyük hissəsini teleradiolar yeyir.
Ermənistanda televiziyalar reklam gəlirinin çox böyük hissəsini alır. Amma azadlığa gələndə Ermənistana qəzetlər daha müstəqil mövqe tuturlar.
Bugün qəzetlər ən azad kütlə informasiya vasitələridir. Onlar kimdənsə asılı deyil. Öz istiqamətlərini özləri seçirlər. Onlar oxucunu aldatmır. Məsələn, seçki olanda hansı namizədə üstünlük verdiklərini açıq yazırlar. Bu sözləri televiziyalar haqqında demək olmaz. Ermənistan televiziyaları senzur altında işləyir. Bir mərkəzdən idarə olunurlar.
Ekspertin fikrincə qəzetlərin azadlığına səbəb odur ki, televiziya ilə müqayisədə qəzetlərin təsiri azdır.
Ermənistanda bir qəzeti 4-5 adam oxuyur. Qəzetin tirajı məsələn 15 min olsaydı, onu 70-75 min adam oxuyardı. Qəzetin də təsiri böyük olardı. 20 min tiraj olsaydı, 100 min adam oxuyardı. Bu daha böyük təsir olardı. Belə olsaydı, hökumət yəqin qəzetlərə qarşı bir tədbir görərdi.
Aravot qəzetinin baş redaktoru Aram Abramyan deyir ki, müstəqil qəzetdə redaktor işi tez-tez problem yaradır. Amma əgər iş konkret prinsiplərə əsaslanırsa, redaktor çətin deyil.
Bəzən çətin olur, çünki bəzi adamlar qüvvələr özlərinə xeyir eləməyən yazını oxuyanda şikayət edirlər. Amma diqqətlə baxsalar, görərlər ki, məsələn, bu seçki qabağı dövrdə bir adamın ziyanına da yazı olur, xeyrinə də. Amma buna çətin işləyə bilmərəm, sadəcə konkret prinsiplər əsasında işləmək lazımdır.
Seçki qabağı dövrdə Aravot qəzetinin tirajı 4600-ə çatıb. Baş redaktor ümid edir ki, gələn aylarda tiraj 5500-ə çatacaq, amma
tiraj artıb, məncə gələn aylarda biraz artacaq, amma qəzet seçki üçün deyil, informasiya yaymaq üçündür. Tirajın artması əlbəttə sevindirir, ancaq yaxşı olar ki, cəmaat qəzeti yalnız siyasi məqalələrə görə oxumasın.
Abram Abramyanın fikrincə yayım təşkilatları kömək eləsələr, Ermənistanda nüfuzlu qəzetlərin tirajını 10 minə çatdırmaq olar. İrəvan Mətbuat Klubunun eksperti Mesur Barutyunyan isə ümid edir ki, bu gün hamı informasiyanı əsasən qəzetdən alacaq.
Problem odur ki, Ermənistanda cəmiyyət informasiyanı qəzetdən almağı yadırğıyıb. İnformasiyanı vizual şəkildə, televizora baxmaqla alırlar. Baxırlar, görürlər ki, onlara qeyri-obyektiv, əsassız, yalan, yalnız rəsmi məlumat verirlər. Yenə baxırlar. Yenə informasiyanı televizorda axtarırlar. Amma məncə vaxt keçəcək, vəziyyət dəyişəcək. Biz yenə qəzetə qayıdacağıq.
Bu, Ermənistandan Asmik Simbatyanın reportajı idi.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyəli kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
2004-cü ildə İstanbulda Dünya Qəzet Konqresində məlum oldu ki, metro qəzetlərin sayı sürətlə artır. Metro qəzetlər qərbdə metro və başqa nəqliyyat vasitələrində pulsuz paylanan qəzetlərə deyilir. Oxucuya pulsuz verilən bu qəzetlər yalnız reklamın hesabına dolanır. Tirajları da 100 minlərlədir. Amma Azərbaycanda, Ermənistanda olduğu kimi Gürcüstanda da qəzetlər reklamsız qalıb. Bircə oxucudan alınan pulun hesabına nəşr olunurlar. Ətraflı Tiflisdən Nikon Erqadze danışır, reportajla sizi Maarif Çingizoğlu tanış edəcək. Amma əvvəl bir elanı dinləyək.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətinə almaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər bəyəm arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək oturaq altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Mətbuata ictimai rəyə təsirin nəhəng vasitəsi deyirlər. Bəs bu nəhənglik mətbuatın gəlirində görünürmü? Gürcüstanda da mətbuat söz biznesdir, amma o qədər də uğurlu olmayan biznes. Gürcüstanda mətbuat üzrə ekspert Badri Koplatadze belə deyir.
Tumça arzutu zarmada bulim.
Şübhəsiz, mətbuat biznesdir, bu təbiidir, çünki mətbuata da pul buraxılır. Sual odur ki, bu biznes Gürcüstanda necə inkişaf edib? Bax, burada məncə problemlər var.
30-da 30 saati,
yəni 24 saat qəzetin redaktoru Pata Veşapidze hesab edir ki, Gürcüstanda mətbuatın problemlər o qədər böyüdür ki, mətbuatı biznes adlandırmağın düzgünlüyünə şübhə yaranır. Təəssüf ki, Gürcüstanda mətbuatın biznesə çevrildiyini demək olmur. Bir neçə nəşriyyat var ki, gəlirlə işləyir, amma desək ki, qəzetçilik gəlirli sahədə düzgün olmaz. Bəs niyə Gürcüstanda mətbuatın gəliri yoxdur? Badri Koplatadze hesab edir ki, səbəb qəzet çıxaranların qəzet oxuyanları haqqında fikirləşməməsidir. Yəni, qəzetlər öz auditoriyalarını, müştərilərini nəzərə almırlar. Məncə, qəzetçilik də televiziya kimi gəlirli sahə olmalıdır, amma Gürcüstanda qəzetlər bir auditoriya üçün istiqamətlənmir. Hamısı hamı üçün işləyir, bu da reklam almaq işini çətinləşdirir. Qəzetin konkret auditoriyası olmayanda qəzet hamı üçün yazır və nəticədə televiziyanın rəqibinə çevrilir. Televiziya ilə rəqabət isə qəzetçiliyi sıxır. Rəqəmlərlə desək, Gürcüstanda qəzetçilik reklam bazarının 200%-ni əlində saxlayır. 70-75% isə televiziyanındır. Gürcüstan televiziyalarında baxılan vaxtlarda reklamın bir dəqiqəsi 800 dollardan 1300 dollara qədərdir. Bəzən reklamların payı verilişdən çox olur. IPM araşdırma təşkilatının məlumatına görə keçən yay Gürcüstan televiziyalarından biri teleserialı 5 reklam blokuna bölüb. Nəticədə 17 dəqiqəlik seriyanın reklamları 1 saatdan çox olub. Gürcüstan televiziyalarının gəlirləri barədə dəqiq rəsmi məlumat yoxdur. Qeyri-rəsmi məlumatlara inansaq, reklamın çoxluğuna baxmayaraq bütün Gürcüstan televiziyaları gəlirsiz işləyir, əksinə itirirlər. Mətbuat üzrə ekspert Pata Veşapidze deyir ki, televiziya qəzetdə də problem yaradır. Veşapidze bunu belə izah edir. Gürcüstan televiziyalarının gəlirləri barədə dəqiq rəsmi məlumat yoxdur. Qeyri-rəsmi məlumatlara inansaq, reklamın çoxluğuna baxmayaraq bütün Gürcüstan televiziyaları gəlirsiz işləyir, əksinə itirirlər. Mətbuat üzrə ekspert Pata Veşapidze deyir ki, televiziya qəzetdə də problem yaradır. Veşapidze bunu belə izah edir. Ucuz, baha, Gürcüstanda reklam bazarı böyüyür, amma qəzetçiliyin maliyyə problemi qurtarmır. Badri Koplatadze deyir ki, Gürcüstan mətbuatının maliyyə problemini daha çox mətbuat özü yaradır. Qəzetçiliyin özünün yanaşması səhvdir və bu yanaşmanın köşündə duran savadsızlıqdır.
Onu da ara jurnalistləri qənaətlə biz.
Mətbuat biznesinə bizneslə bağlı təhsil olan adamlar cəlb olunur. Qəzetdə işləyənlər daha çox jurnalistlər, humanitar təhsil alanlardır. Əlbəttə, qəzetin məhsulunu hazırlamaq üçün bu yaxşıdır. Amma məhsulu satmaq üçün başqa təhsil lazımdır. Hiç baxışdan bu problemi həll eləmək asandır. Qəzetə biznes adamı cəlb eləmək kifayətdir. Amma belə ekspertlər qəzetə çox baha başa gələr. Onlar jurnalistlikdən çox əmək haqqı istəyir. Bu da mətbuatın işini çətinləşdirir. Qəzetin büdcəsi kiçikdir. Halbuki ekspert sərmayə deməkdir. Böyük gəlir gətirəcək sərmayə.
Bu, Tiflisdən Nikol Ergadzinin reportajıydı. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram Ermənistan və Gürcüstanda da yayımlanır. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşidqızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.